Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam dobrodošlicu u 43. izdanje emisije Hoću da znam. U uzbudljivom svetu nauke ostaćemo sve do 10 sati. U današnjoj emisiji razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Milanom Raspopovićem, jednim od osnivača i dugogodišnjim direktorom Matematičke gimnazije u Beogradu. Profesor Raspopović je autor nedavno objavljene knjige pod nazivom Stazama nauke. Ova knjiga predstavlja svojevrstan spomenar u kome i njegovi bivši učenici pišu o svojim sećanjima na vreme provedeno u Matematičkoj gimnaziji i saradnji sa profesorom Raspopovićem. Govorit ćemo i o takmičenjima iz matematike i fizike, kao i o objektivnosti ocenjivanja i maturskim ispitima. Nakon nezapamćenih poplava u Belgiji i zapadnoj Nemačkoj stradalo je najmanje 196 ljudi, a stotine njih se i dalje vode kao nestali. Obilne padavine koje su ih prouzrokovale smatraju se istorijskim, a na delovima poplavljene teritorije palo je i po 200 litara kiše u samo nekoliko sati. O rizicima od pojave ovakvih poplava u Srbiji, vezi učestalosti poplava i klimatskih promena, kao i o tome šta sve možemo uraditi da umanjimo rizik od poplava na teritoriji naše zemlje, za emisiju Hoću da znam govorio je profesor dr. Ratko Ristić, dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu. Na samom kraju naše emisije, u redovnoj rubrici, profesor Momčilo B. Đorđević će govoriti o zdravstvenim rizicima po stanovništvo na teritorijama koje su pogođene poplavama, kao i o merama koje je neophodno preduzeti nakon poplava u cilju zaštite javnog zdravlja. Ovo je emisija Hoću da znam, a na samom početku današnjeg izdanja slušamo razgovor sa profesorom Ratkom Ristićem.
Umesto padavina koje su u formi kiša slabog intenziteta dužeg trajanja koje lagano natapaju zemlju, infiltriraju se i hrane izdani, odnosno dolaze do hidrogeoloških kolektora odakle se emituju kao male korisne vode preko izvora, formiraju onaj minimalni srednji proticaj u rečnim tokovima. Mi sve češće imamo padavine koje se izlučuju u svega nekoliko sati, a govorimo o količinama od čak 100 do 200 litara po metru kvadratnom. Treba znati da 1 mm padavina ekvivalent 1000 metara kubnih vode po kilometru kvadratnom. Pa kad padne recimo 200.000 metara kubnih vode, što se dešava kada se jave padavine od 200 mm, po kilometru kvadratnom, onda je potpuno očekivano da imamo bujične poplave, što nam se desilo recimo 2014. godine u onoj ekstremnoj formi koju su svi prepoznali kao strašan rizik za našu zemlju. I ono što je takođe negativno kod preraspodele padavina jeste što imamo sve manje snežnih padavina koje su količinski manje, a i snežni pokrivač traje daleko kraće nego ranije. Dakle, to je neka direktna veza između tekućih klimatskih promjena i pojave bujičnih poplava. I što se tiče zaštite od bujičnih poplava, teško je govoriti o zaštiti u trenutku kada se one jave, jer one imaju toliku kinetičku energiju, toliku destruktivnost, da u trenutku pojave tih fenomena nije moguće učiniti ništa. Ali moguće je u onome što jeste preventiva učiniti veoma mnogo da se minimizira njihov potencijalni negativni efekat, i te mere su, pored tehničkih mera, da se prave kvalitetne regulacije u naseljenim mestima koje mogu da propuste te velike vode, da se obezbedi urbanistički red, odnosno da se ne prave kuće i bilo kakvi drugi objekti u plavnim zonama, i da se obezbedi takozvani komunalni red, da se ne baca đubri i ne formiraju deponije pored vodotokova, jer to sve velike vode ponesu i to učestvuje kasnije u začepljenju mostovskih otvora, suženja rečnog korita i do izlivanja vode u priobalju. Dakle, pored kvalitetnih regulacija, pored sistema bujičarskih pregrada koje treba praviti na tim bujičnim rekama, kojih u Srbiji ima oko 11 i po hiljada, jedna od najvažnijih mera jeste upravo restauracija degradiranih slivova. Šta to znači? Tamo gde je zemljište ogoljeno, tamo gde je zemljište erodirano i na bilo koji način pretrpelo destrukciju, najjeftinija i najefikasnija mera preventive jeste obnavljanje šumskih ekosistema. Jer kvalitetan šumski ekosistem ima sklop koji čini drveće, bilo da su u pitanju lišćari ili četinari, koji svojim takozvanim interceptivnim efektom, to je pojava da lišće i četine zadržavaju direktne padavine na nivou od 50 do gotovo 100%. Dakle, kvalitetna šuma ne dopušta da najveći deo padavina dopre do površine zemljišta, a i ako dopre do površine zemljišta, kvalitetna šumska zemljišta mogu da zadrže ogromne količine padavinske vode. Tako da, uspostavljanje kvalitetnog šumskog ekosistema zahteva 20 do 30 godina da bi se dobili optimalni efekti u tom hidrološkom smislu, a kada se planira minimalan početni pozitivan efekat, to je najmanje 10 godina od početka sadnje. Srbija bi trebalo po prostornom planu da pošumi gotovo 1 milion hektara, to bi prema nekim kalkulacijama bilo oko 180.000 hektara na prostoru Vojvodine i oko 820.000 hektara južno od Save i Dunava, i taj posao bi prema tekućim cenama koštao oko 2,5 milijarde evra i mogao bi da se zaista završi do sredine ovog veka. To je ogroman novac, ali nije uopšte velika suma ako se izračunaju sve brojne ekosistemske usluge i koristi koje bismo dobili pošumljavanjem teritorije Srbije. Treba imati na umu da je samo direktna ekonomska šteta od poplava 2014. godine bila 1,7 milijardi evra. Dakle, nama da na optimalan način povećamo stepen pošumljenosti Srbije treba nešto malo više od te sume koja je posljedica jednog jedinog katastrofalnog događaja.
Današnji gost emisije Hoću da znam je profesor Milan Raspopović. Profesor Raspopović, u veliko mi je zadovoljstvo što imamo priliku da razgovaramo danas. Dobro jutro.
Dobra vam sreća.
Profesor Raspopović, vi ste preko 30 godina bili direktor matematičke gimnazije. To je zaista jedno veličanstveno iskustvo. I povod za ovaj naš današnji razgovor je knjiga koju ste nedavno objavili, koja se zove Stazama nauke. Odakle ideja za ovu knjigu i šta u ovoj knjizi možemo pronaći?
Matematička gimnazija je osnovana 66. godine. Na prvom upisnom roku, moram to da istaknem, bili su prisutna tri đaka i tri profesora u stalnom radnom odnosu. Odatle se počelo. Zgrada narušena, porušena. Bilo je to neko karište koje je otpadalo asfalt, odnosno cemence od fasade. Ali o tome je napisano u knjizi Od sna do jave, koju sam ja također autor. A ova knjiga je imala više povoda, ali osnovni povod jeste da malo nas šira svjetska javnost više vidi, više upozna i više ima razumevanja prema nama. Jer đaci matematičke gimnazije i 14. gimnazije, koja je bila prethodnica matematičke, jer je tu radio veliki broj finih profesora, sjajnih, prije svega matematičara, ja sam fizičar. I pre 14. gimnazije ja sam radio u Institutu za nuklearne nauke u Vinči. Poslije toga prelazim u matematičku gimnaziju i stvarno 31 godinu i 3 mjeseca sam bio direktor te škole. Bio sam u centralnoj komisiji za osnivanje škole.
I vi ste u knjizi Stazama nauke deo svog bogatog iskustva iz matematičke gimnazije preneli, a između ostalog ova knjiga uključuje i razgovore sa vašim bivšim učenicima i pokazuje nam gde se sve oni danas u svetu nalaze.
Jeste, upravo tako. Imamo ih suda rasutih. Da li to bio Princeton, da li to bio Columbia University, da li to bio Harvard, da li Cambridge, Oxford, svuda su prisutni.
Da li ste pokušavali da održite kontakt sa ovim učenicima? Da li su oni možda i dalje na neki način uključeni u rad matematičke gimnazije?
Oni su i uključeni, a ne kako treba i ne toliko praktično koliko bi to zahtevala obaveza u školi, ali su uključeni i ja s njima nisam gubio kontakte. Ja sam sa svim najboljim đacima mojim, da li bili oni u 14. ili u matematičkoj, ja nisam pravio razliku, jer đak je bilo u kojoj školi da jeste. I ja sam održavao kontakte. Mi smo se viđali bar godišnje jednom ili više puta. Razgovarali o svim problemima, ovog puta i o problemu slabog utjecaja tog našeg velikog kapitala. Mi imamo što niko nema na planeti. Imamo takvu pamet, te bisere rasute, ali oni međusobno nisu povezani. Ja se htio da ih povežem, da ih povežem i sa našom zemljom, jer vidim da se prave pogrešni potezi. Prvo, kad se govori o motivima odlaska, nije motiv materijalne prirode. Jeste jedan od doprinosa tom odlasku, ali ne jedini. Mnogo su teži oni koje oni doživljavaju kao nepravdu.
Koje su to najlepše sećanja koje oni vezuju za matematičku gimnaziju?
Za matematičku gimnaziju oni pre svega, što sam ja, na što sam insistirao. Svaki profesor treba da zna da razgovor sa đakom počinje pre kontakta sa đakom. Ujutro kad se to sretnu, profesor treba, ako mu se učenik javi, što je i obrnuto važi, da podigne šešir ili kapicu ili da se okrene ili bar nasmeje i da pozdravi đaka. Ne da mu kaže mali ili klinče ili dijete, kao što sad kažu često političari, nego mu kažu mladiću ako mu ne znaju ime, a najbolje da mu znaju ime. Čovjek mora pri toj, tim susretima i izvođenju te aktivnosti, da se uvijek seti svoje prošlosti. Ljudi mora da vode računa da i kad se drže predavanja, Zna se kako se ulazi, zna se kako se izlazi iz učionice, zna se kako se koristi tabla. Sve se predigre, ne može se zjeći da se drži nastava. Ni iz jednog predmeta nema opravdanja. Čovjek ne govori samo zvučno. On ima i zekako pokretima svojim velike informacije saopštava. Pogledom, on mora da vidi da li ga prate đaci, koliko ga prate i sa kakvom pažnjom. To je sve skoncentrisano u tom susretu.
Vi imate bogato iskustvo u nastavi i čini mi se da taj odnos međusobnog poštovanja između učenika i nastavnika koji pominjete je u velikoj meri narušen u trenutnom periodu. Da li imate možda neki savjet za kolege koji danas rade u prosveti kako taj uzajamni odnos poštovanja povratiti?
Nastavnik treba da shvati da su to ličnosti koje imaju svoje ego, imaju svoj integritet, identitet, imaju jedan procesni, vrlo značajno, formiranje i oblikovanje svoje ličnosti. I prema njima se treba odnositi vrlo pažljivo. Ja sam svake godine, koliko sam bio direktor, ušao učenike da pozdravim dobrodošlicu, da čestitam u matematičku i da im skrenem pažnju na nekoliko stvari koje su elementarne da bi bili uspješni đaci. Ja nisam nijednog učenika kaznio za 31 godinu. I ako sam kaznio, kaznio sam ga hipotetično. Ta kazna nikad nije bila izvršena. Ona je samo djelovala trenutno da se neki proces prekine. Sa đakom, ako se razgovara kako treba, sve možete da uradite. Ali sa đakom treba biti pošten, treba biti otvoren. Ja sam imao takozvanu žutu svesku. Ona je poznata celom Beogradu bila. U njoj su bili zapisi sa sastanaka sa svojim đacima. Znate od koga se najljepše, najfinije, najčistije, najzdravije informacije dobijao o pojedinim profesorima? Upravo od tih đaka. Ali je reč, bila reč koja se poštovala, da se ne smije niti priterati na jednu na drugu stranu. Mora biti pošten i objektivan. Vjerujte, ja sam imao veliko povjerenje i ta svjetska mi je mnogo pomogla. I ona je bila osnova za jedan broj profesora koji nije mogao da izdrži tu trku matematičkoj, premeštan u druge škole, tamo gdje mogu, gdje mi je ta škola bliža svojom mjesto stanovanja. Sve je bilo u dogovoru sa školom, dogovorom sa tim profesorom i dogovorom sa kolektivom. Odnosno, pre svega sa ovim đacima koji su karakterisali svakoga profesora. Svaki profesor posle tog sastanka, on je trčao da kaže šta su rekli đaci, jer su znali da ja to poštujem, da to cenim. Njega u svakog treba imati povjerenja. Da ne ima profesora koji su porasli, koji su izrasli u matematičkoj upravo zahvaljujući toj primjedbi koju su imali i znali. Niko oceniti profesora ne zna, niko, a komisija na ovoj planeti, kao što to đaci mogu. I koji oni to treba da rade. Ali to da sarađuju sa upravom, sa direktorom škole i da donesu određene odluke.
I u vreme kada ste vi bili direktor matematičke gimnazije, takmičenja su verovatno tek bila u povoju. Bilo je učenika koji su odlazili i na međunarodno takmičenje, ali znatno manje nego danas. Šta mislite da se promenilo umeđu vremenu, pa da sada imamo toliko mnogo takmičenja i u nekim situacijama neverovatan broj medalja koje dobijamo? Da li je moguće da zaista ima toliko izuzetnih učenika ili se sam sistem takmičenja nekako promenio?
Sistem takmičenja se promenio. Išao je na kvantitet, a kvantitetom se narušava kvalitet. To je opšte poznato. I trebalo bi to vratiti na mjere koje su ranije postojale. Vi danas više ne znate koje je takmičenje. Dolaze razne rezultati, to je jeste uspješnost. I zaista ta takmičenja su svojevremeno bila i itekako značajna u podizanju nivoa nastave, prije svega matematike, onda fizike, elektronike, a i informatike. Ljudi zaboravljaju da je matematička gimnazija bila kolevka i ostala, ali ne znam da li je to održala, kolevka informatike. I kad se kaže da se spremilo preko ljeta toliko za održanje nastave informatike preko 2000 ljudi. Ja zaista ne znam ako se oni ne dolaze iz kosmosa, kako se oni spremaju. Spremiti nekoga iz informatike je veoma veliki i složen zadatak da bi on bio uspješan i predavač kod svojih đaka.
Obezbeđivanje kadrova za nastavu matematike, fizike, informatike, ali i nekih drugih predmeta u školama postaje sve veći problem, ali bih se vratio malo u prošlost. Pomenuli ste da je matematička gimnazija uvela informatiku kao predmet mnogo pre drugih škola i mnogo pre nego što je informatika postala šire rasprostranjena. To je bio poseban izazov za vas. Kako je izgledalo to uvođenje nastave informatike? Godine se to dogodilo?
To je 69. uveden predmet. A 70. godine već smo napravili, odnosno dobili, kompjuter koji se instalirao u dve učionice. To je toliko bilo glomazno, Litton 1332, da je moralo da se ispomera i da se poremeti cijel prostor korištenja s obzirom na takvu veliku prostornost. Ali mi smo ušli u kredit otplaćivanja 50%. 50% nam je tadašnja zajednica srednjeg usmjerenog obrazovanja dala, vjerujući da će naši đaci i profesori, koji su tada radili vrlo uspješno, i oni su bili glavni ljudi za obradu materijala u ginekološkoj, na medicinskom fakultetu, u redakciji Večernjih novosti, je trebalo, kad se vodi računa koliko treba da bude fluktuacija, odnosno da bude onaj prostor da ne bi novina nestala. Ako se popravi tamo za 1, 2, 3%, to je velika ušteda. Mi smo tada računali, moji đaci, računali sve faktore i meteorološke uslove, ratne prilike i opasnosti. Onda su osposobljenosti jedne i druge institucije. I mi smo pravili i u saobraćaju ono što nisu mogli njihovi inženjeri. I da su me dozvolili i da su me pustili, mi bi mnogo šta uradili na planu njihovog obrazovanja. Kad smo htjeli da mi preuzmemo, ja sam njima nudio besplatno, da prijemne ispite radimo po testovima koje smo mi formirali kao modele, a ne po tome da se igramo lutrije i da vodimo one kockice i određujemo brojeve. Pa to je strašno, to je smiješno. Ali kad to kažem u to vrijeme i kasnije, da to nema smisla, pa i nema smisla sprovoditi takvu strogost uvoditi i da, pri prijemnom ispitu. A zato što su mi rekli u ministarstvu prosvete? Kaže, nemamo povjerenja. I gdje nema povjerenja, nema ni rada, ni uspjeha. 'Twas 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care, give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while. Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world, I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself. But you're not to blame. I kiss the tear that drops from your eye, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are tears.
too sweet. Dance with me, darling, dance with me, darling. Forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world will be enough to help you sail through the storm. You created yourself. You're not to blame. You're not to blame.
Ecco. Prislonice ideja. 34. sabor frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Sudić. U prodaji.
Eko.
A šta vi vidite kao najobjektivniji sistem ocenjivanja? Kako doći do toga da rangiramo recimo 30 učenika u razredu pravično, a da nemamo situaciju da danas od 30 učenika u razredu imamo 10 vukovaca?
To je posebna boljka. Ja znam, kad je moja čerka bila diplomac, ona je bila vukovac i imala vukov diplomu. Tada je bilo 6 diploma u Starom gradu. Posle 3-4 godine bilo ih je 200. To je opet poplava. Mi nemamo mjere. Mi smo narod koji brzo zloupotrijebimo neke stvari koje treba držati na nišanu, ne onome negativnom, nego pozitivnom smislu i na kraju krajeva voditi računa da svako pretjerivanje treba gasiti pre požara. Tako je Heraklit govorio. Ja isto to kažem i kad je reč o obrazovanju. Kad se kaže da svoja škola ima odjeljenja za mentorski rad, za talentovane, nemamo mi toliko, gospodine dragi, talenata. Mnogo manje, ali mnogo veću brigu treba da posvetimo. Mi treba da razmišljamo o tome kakva je komunikacija sa tim biserima, sa tim drakuljima. Treba imati na umu da je on slušalac koji ne sluša samo organima čula, sluha, je i vida, jer se vidi i čuje i tako dalje, nego je on mnogo bogatiji i raskošniji.
Profesor Raspopoviću, vi ste fizičar, dugo ste bili direktor matematičke gimnazije, ali u ovoj knjizi između ostalo govorite i o značaju filozofije za obrazovanje mladih ljudi, ali i o vezi drugih naučnih disciplina sa matematikom i fizikom. Vi smatrate da matematika i fizika same možda nisu dovoljne ovim ljudima da postanu akademski građani i da opstanu u ovom današnjem vremenu.
Prijatelju, dragi moj, predstavnik si doktorant divne nauke biologije, koja ima zadatak u ovom veku da sagradi most između žive i nežive prirode. Tada kad se znaju svi elementi ćelije, budu sastavili, tada ćemo moći da pravimo prave lekove. Da smo spremnije i više znali biologiju, pa i prirodne nauke, fiziku i hemiju, zajedno sa medicinom, ja neću nju da isključujem, mnogo bi spremnije dočekali ovu napast mikrosveta koja je ovu civilizaciju itekako ošinula.
A šta mislite da je dovelo do tolikog nepoverenja u nauku? Čini mi se da imamo sve glasnije protivnike naučnog razvoja koji govore o nekakvim različitim teorijama zavera i o tome kako i ni ove vakcine nisu dobre za nas i kako celokupna medicinska struka ne radi dobro za nas.
Divno pitanje, odlično pitanje. Zato, prijatelju moj, i sve više će biti manje poverenja. Zato što je danas nama sa toliko televizija, toliko kanala, svako može da kaže šta misli, šta kaže, i onaj koji pojma nema, koji je nešto načuo, treba uvesti red kod tih emisija da o nečemu može govoriti samo onaj koji je stručan i ima odgovarajuću kvalifikaciju. Ne možete vi dozvoliti da nam i o politici i o događajima i da ih komentarišu i o školi oni koji nisu ušli u učionicu.
I za sam kraj, ako možete da nam pojasnite jednu rečenicu iz vaše knjige koja mi se posebno dopala, koja glasi: svaka prirodna nauka, posebno fizika, bez filozofije je prizemna, a filozofija bez konkretnih nauka prazna.
Znate šta, ja sam studirao fiziku. Na studijama fizike ni jedan čas iz filozofije. Ja sam počeo da se bavim filozofijom kad se spremao doktorsku disertaciju. Jer pametni i vrlo uspešni sadaš poznati profesor Univerziteta Dragiša Ivanović je kazao: ako neko može, to, Milane, možeš ti, Ludvika Boltzmana, u fizici i filozofiji. Jer on bio i prvo fizičar, pa filozof. Ja sam počeo da tada studiram filozofiju i da proučavam od antike i pre antike. I moji komentari koji su dati iz Aristotela, koji bi bio kratak zaključak, nemamo vremena, volio bi, meni su filozofija drage diskusije. Ja se zalažem za filozofiju. I filozofija ta koja podiže misao na viši nivo. Filozofija je ta koja sebe hrani rezultatima konkretnih nauka. Tu se uključuje i biologija, i hemija, i fizika. I bez njih te kalorične ishrane nema ni prave filozofije, kao što nema ni prave nauke ako se ona završava na nivou svoje laboratorije. Jer to, ta nauka tada postaje kostur od nauke. Suviše ona kratka njena misao da bi mogla da tumači nešto mnogo više šire. Sistem obrazovanja iz bilo kojeg predmeta, recimo matematika, fizika, biologija, sve su to nauke koje se moraju poznavati i znati u toku interpretacije jednog predmeta. Ne može biti nauka izolovana, ne može biti odvojena, jer misao nije tako plitka koliko je predstavljaju prirodne nauke, konkretno moja fizika.
Mnogo vam hvala, profesore, na ovom razgovoru. Gost današnje emisije Hoću da znam bio je profesor Milan Raspopović. Povod za naš današnji razgovor bilo je nedavno izdanje knjige Stazama nauke, u kome je sumirano bogato iskustvo profesora Raspopovića u vođenju matematičke gimnazije, a tu su i razgovori sa njegovim bivšim učenicima koji su danas uspešni širom sveta.
poštovani slušalci, ljubaznošću profesora Raspopovića, danas u studiju Radio Beograda 2 imamo 5 primeraka knjige Stazama nauke. Ukoliko želite svoj primerak, možete nas pozvati na broj telefona 011-3229-653. The road is long and seeming without end. The days go on. I remember you, my friend. And though you're gone, in my heart's been empty, it seems. I'll see you in my dreams. I got your u početku današnje emisije govorili smo o bujičnim poplavama i rizicima od poplava. Sa nama je i ovoga jutra uživo u studiju profesor dr. Momčilo B. Đorđević i u redovnoj rubrici danas ćemo govoriti o tome koji su to rizici po zdravlje stanovništva nakon samih poplava. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Hvala vam što ste i danas sa nama. Ove razorne poplave u zapadnoj Nemačkoj i Belgiji, pa sada čujemo i za poplave u Kini, juče smo imali izveštaj i o poplavama u Hrvatskoj, predstavljaju veliku nesreću za lokalno stanovništvo, čine velike materijalne štete. Međutim, koji su to rizici po zdravlje stanovništva nakon što poplava prođe?
Pa poplava je, kada posmatrate sve katastrofe koje se događaju na zemljenom šaru, onda je poplava nešto najčešće. Posle toga dolaze zemljotresi i neki slučajni katastrofalni događaju. A ovo je sada vruća tema zbog događaja koji su u zapadnoj Evropi uhvatili su 4 zemlje: Holandija, Belgija, Nemačka, Danska. I kad čovjek to sada čita, sluša, jer svi govore o tome, da se piše o tome odmah, odmah se nekako odmota firma u suprotnom pravcu i meni, na primjer, uvek kad sam vidio bilo koji tekst ovih dana, uvek sam imao u glavi 2005. Katarina u Americi i 2011. tsunami u Japanu, a onda, naravno, ono najsvežije što nas boli najviše i što je pogodilo našu zemlju, to je bilo 15. maja pre 7 godina, gde je bio simbol tog događaja Obrenovac, gde je izgubilo živote 52, ja mislim, je tako nešto. To su katastrofe. Sada, ono što interesuje sve nas, šta se može učiniti da ta katastrofa koja je sama po sebi, koju ne možete da utičete toliko na prirodu, to su prirodni fenomeni koji su nezaustavljivi praktično, šta se može učiniti da žrtava bude što manje? Naravno, tu postoji nekoliko problema, pre svega je nepredvidivost, ali je suština u ono što se događa pred događaj, znači preventiva. Suština je kako sprečiti sada, ako se već dogodilo, kako sprečiti da je toliki broj žrtava. To ovog puta nije uspelo ni kod nas, nije uspelo sada ni u Nemačkoj, očigledno to je veliki problem.
Profesor Ristić je na početku naše emisije lepo sumirao koje su to neke od preventivnih mera koje bi trebalo preduzeti u Srbiji, koje između ostalog podrazumevaju i pošumljavanje velikog dela teritorije.
Da, ima, to je nešto što se događa pre. Što se događa pre, što su uputstva, što su na kraju krajeva iskustva. Pazite, ono što se dogodilo, sada da ne idemo, da sada mi budemo suviše kritični, prosto da kažem, vidite, ono što se dogodilo prošle godine kad je u pitanju bio COVID, kada su osnovane Ujedinjene nacije, mi smo bili naša zemlja, ondašnja velika država, mi smo bili suosnivači, onda su napravljena neka pravila koje su 48 godine potpisale sve članice Ujedinjenih nacija. Znači, pravila za slučaj elementarnih katastrofa i pandemija infektivnim bolestima. I tačno se onda je bilo predviđeno. U slučaju pandemije morate imati toliko na raspolaganju. Svaka bolnica od formata, mora imati toliko kreveta, mora imati toliku intenzivnu negu, odnosno krevetu intenzivnu negu, mora imati toliko anesteziologa, mora imati toliko respiratora i tako dalje i tako dalje. I šta se dogodilo? Mi smo od novembra meseca 2019. godine, kada se pojavio taj prvi slučaj u Wuhanu, onda je čitava 3-4 meseca bila tišina i to su bila neka kao nešto, ajde, dogodilo se, ne znamo šta je. Jer činjenica da niko nije znao za tu bolest kao posljedicu virusa korone. To je bilo nešto potpuno novo i zato je imalo katastrofalne posljedice u toku lečenja. Tek kasnije, čak su i Ujedinjene nacije kasnile, oni su tek 11. marta, to je 4 meseca prošlo, već je bio sekvencioniran virus, genetska analiza, sve, ali su i oni se kolebali, hoće, neće, i naravno kada se to dogodilo, onda već bilo kasno i posljedice znamo. E sada, vi mene pitate šta je trebalo uraditi ili šta treba uraditi sada. Ja ne znam tačno, to nije moja struka, ali sam ja neko ko prati to. Šta je trebalo raditi, trebalo je poštovati pravila koje postoje zabeleženo Ujedinjenim nacijama. A sada šta se radi, šta se događa? Događa se nešto što je toliko teško predvideti da je u Danskoj i Nemačkoj da su popucane kanalizacione mreže i gasne mreže. Tako da je došlo do mešavine kanalizacije i vode koja je otisala. E sada, vi ne možete da pobegnete od te vode, a vode trebalo piti. I sada šta je? Da li svaka država treba da ima u rezervi vodotornjevi od nekoliko, recimo, miliona litara ili litra, ja to sada ne mogu da kažem, ali to je bio problem u Nemačkoj. Nisu imali da piju vodu.
Obezbeđivanje vode za piće je svakako jedan od prioriteta nakon poplave, međutim, kada se ova voda povuče, ostavi natopljene objekte, ostavi veliku količinu mulja za sobom, to predstavlja i drugu vrstu zdravstvenog rizika.
To je kompleksni postupci, ali recimo, ako mi sada znamo, a već se zna, to je pokazalo i u Americi se pokazalo, evo šta se pokazuje u Kini, pokazalo se za remeću. Mi tačno znamo, mi sada nećemo tražiti bacil tuberkuloze. Mi tačno znamo da će biti Escherichia coli. Tačno znamo da može doći, da se pojaviti salmonela, bilo od koji osteroloških tipova. Mi tačno znamo niz bakterija, koje čak i hepatitis A. Znači, nas ne bi trebalo da iznenadi da se tako nešto dogodi, da budemo spremni da ćemo naći Escherichiju. E sada, šta ćemo raditi sa tom Escherichijom, to je druga stvar. Da li mi moramo da imamo specijalne brigade koje će u slučaju tih poplava, lekarske brigade koje su bile kompletno opremljene i verovatno poljske bolnice, helikoptere, avioni, kako te ljude koji su bolni zvuči. Hoću da kažem da je to jedan jako složen postupak i da je za nas bila velika škola Obrenovac. Ja neću da kažem da je tu bilo, da je neko bio lično kriv i da je jednostavno ti bila elementarna nepogoda, ali sam siguran da se tako nešto više neće dogoditi kod nas.
Neophodno raditi na prevenciji
svega,
toga.
U tim razmerima i da se za tako vreme, pa slušajte, tamo su davilo 24 ljudi. Pa to je... Razumljivo je da ako se na neku sruši kuća ili da on izgubi život, ali da se on davi i tako dalje, to je već komplikovano. E sada mi smo će još jednu kao krunu svega toga. Ja sam zvao jednog mog kolegu, sa kojim sam bio zajedno na specializaciji, ja sam bio nekad mlad, ako me pogledate, da ga pitam, bio je red i zavisno šta, ja sam čuo jednu neverovatnu stvar, da je u Eppendorfu, to je jedno mesto, to je severozapadna Nemačka, on je gledao kako se jedan brežuljak na kome je bilo lokalno groblje sa crkvom, kako taj brežuljak odlazi sa sve grobovima, sa sve crkvom, on odlazi negde sa vodom, a na tom mestu ostaje nešto ravno, to je površina vode. Možete misliti kakve su to katastrofe.
To su zaista katastrofalne scene. Na ovim područjima, pre nego što usledi obnova, svakako mora da usledi detaljno čišćenje i dezinfekcija kako bi se sprečila pojava širenja zaraznih bolesti. Hvala vam, profesore, na ovom današnjem razgovoru. Čućemo se i naredne nedelje sa nekom novom temom.
Hvala i vama.
Everyone else has left now. I bet that this got you stressed out. Wondering what can we do now? Maybe let it burn out. Where I can't feel my face.
I'm here wondering what to say. what's left now. I bet that this got you stressed out, wondering what can we do now. Maybe let it burn out.
Uspešno smo podelili svih pet izdanja knjige Stazama nauke. Poštovani slušalci, bilo je ovo 43. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Srđan Stojiljković i Pavle Savić. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
Sous les glycines, quand sur ta bouche reviennent les mots, ces premiers mots que l'on devine. Il fait dimanche et tous les jours, à chaque fois. Sur tes lèvres fraîches, le sucré des cornes de gazelle.